რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღესასწაულებო, ერთი ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მე გაგაცნობთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. თავიდან ძირფასუსვლებო მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო ამ კვირაში პოლიტიკური თუ სხვა თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მოვლენა.
საქართველოს მდგრადი პროგრესის შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოახლოებული არჩევნები დააკმაყოფილებს დემოკრატიის უმაღლეს სტანდარტებს და იქნება თავისუფალი და სამართლიანი.
Standards and free and fair elections.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე თავისუფლებას შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენთ. ეს არის ჩვენი ოლგროლი რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს და შენიშნებს გამოვეხმაურებით. როგორც ყოველთვის კვირაობით დღესაც მოისმენთ დღიურებს. თავისუფლების დღიურებს, რომლებიც ამჯერად მირიან გუჯაბიძემ, კოლექციონერმა დაწერა.
იმის მე არ წასულა ეს იდეა ასად. ვინ არის შენი მომსმენი ასეთი იდეების? ხვალ რა იქნება, რომელი პარტია მოვალო, ემაზია ფიქრისული. წარმოშობით ბათუმელი ვარ და ამთავრე სკოლა და ჯარში წამიყვანეს და ჯარს მე ცოტა ადრე შეიძლებოდა გარეთ გამოსვლა ჯარიდან 1-3 თვით მაინც თუ მოხვდებოდი ინსტიტუტში.
პროფესორებო ჩვენს გადაცემაში დღესვე ეთერში გავა ბიბლიოთეკა, გავემეორებთ ამ ბიბლიოთეკას პარასკევის გადაცემას, მასში ახალ ლიტერატურას, ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე.
მაგრამ აბსურდის ლიტერატურის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს ალბათ, რომ ამ რატომზე პასუხი არ არსებობს.
ალბათ მოუსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილს, მან გასულ კვირას გადაავლო თვალი. განსაკუთრებით საინტერესო პოლიტიკურ, კულტურულ და სხვა მოვლენებზე გიამბობთ.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო სამთავრობო ცვლილებები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობის გამო მინისტრთა კაბინეტის ორ წევრს შეეხო. თანამდებობები დატოვეს კახა კალაძემ და ოთარ დანელიამ, ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ყოფილი მინისტრები მათმა მოადგილეებმა, ილია ელოშვილმა და ლევან დავითაშვილმა შეცვალეს.
ლევანის და ილიას არიან პიროვნული თვისებებით ძალიან გამორჩეული ადამიანები და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთ პროფესიონალებს და ასეთ ღირსეულ ადამიანებს წარვადგენ ამ ორ ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე.
ცვლილება შეეხო მთავრობის კიდევ ერთ წევრს, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე დაინიშნა საქართველოს სრულუფლებიან ელჩად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ახალმა ელჩმა ამ პოსტზე არჩილ გეგეშიძე შეცვალა.
ბატონ დავითს გააჩნია ყველა ის საჭირო თვისება, რომელიც განაპირობებს მის მომავალ წარმატებას ამ უაღრესად მნიშვნელოვან პოსტზე. მინდა ვისარგებლო ასევე შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ბატონ არჩილ გეგეშიძეს, მან ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია.
გასული კვირა მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის, რომლის ცხრიდან 4 წევრს უფლებამოსილების ვადა ეწურება 30 სექტემბერს. ბათუმში მიმდინარე საკონსტიტუციო სასამართლოს 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მიმდინარეობისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაასახელა ორი მათგანის, გიორგი პაპუაშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის შემცვლელები. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე.
მე მინდა მადლობა უთხრა იმ მოსამართლებს, რომლებიც ემსახურენ სამშობლოს ბოლო 10 წლის განმავლობაში. მადლობა უთხრა მათ სამსახურისთვის, განსაკუთრებით ხაზგასმით მინდა მადლობა უთხრა სამართლოს თავმჯდომარეს, რთული პერიოდი გაიარე და ასევე მინდა დავნიშნო ორი ახალი მოსამართლე საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს არის ქალბატონი ირინა იმერლიშვილი და ბატონი გიორგი კვარენჩხილაძე, ორი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის იურისტი, მაგრამ არა მხოლოდ იურისტი, ძლიერი და პრინციპული ადამიანები.
ასევე სასამართლო ხელისუფლებისგან იყო მიპყრობილი საზოგადოების ყურადღება თბილისში, სადაც უზენაესი სასამართლოსგან ელოდნენ გადაწყვეტილების გამოცხადებას რუსთავი ორის საკასაციო სარჩელის დასაშვებად ცნობის თაობაზე. სასამართლომ სარჩელი დასაშვებად ცნო, რის პასუხადაც რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოსამართლეებმა, რომლებმაც სარეზოლუციო ნაწილს ხელი მოაწერეს, ზეწოლას გაუძლეს, თუმცა დატოვეს სადაო ნორმა, რომელიც საჩივრის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვას ეხება.
დღევანდელი შედეგი ცხადყოფს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ყოველთვის, მაშინაც კი, როცა ყველა და ყველაფერი შენს წინააღმდეგ არის სახელისუფლებო აპარატში, როცა მთელი სახელმწიფო მანქანა შენს წინააღმდეგ მუშაობს. მადლობას ვუხდი და ვულოცავ სამოსამართლეს გამბედაობას, რომელიც მათ გამოიჩინეს. ქალბატონ გასიტაშვილს და ბატონებს ქათამაძეს და ალავიძეს ნამდვილად მათ მიიღეს კანონშესაბამისი გადაწყვეტილება. სამწუხაროდ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც უზენაესმა სასამართლომ მიიღო, ნამდვილად არ არის უნაკლო.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან ასევე გამორჩეული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის დამტკიცება. 410 ხმით 6-ის წინააღმდეგ მიღებულ დოკუმენტში დაგმობილია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის ფედერაციის მიერ. გარდა ამისა, ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მოუწოდებს ოკუპანტ ქვეყანას დატოვოს სუვერენული ქვეყნის საქართველოს ტერიტორიები. რეზოლუციის ინიციატორი და თანაავტორია საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე რესპუბლიკელი კონგრესმენი ტედ პო, რომელმაც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ციმბირის ნაპოლეონი უწოდა.
This resolution condemns Russia's illegal occupation.
ეს რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციას და უგზავნის მკვეთრ მესიჯს ვლადიმირ პუტინს, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს მის კონტროლს საქართველოს რომელიმე ნაწილზე. ჩვენმა მეგობრებმა საქართველოში და რეგიონში უნდა იცოდნენ, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს იტყვის უარს მოკავშირეების გრძელვადიან მხარდაჭერაზე. ციმბირის ნაპოლეონისგან მომავალი საფრთხეების წინაშე ჩვენ უნდა გავითავისოთ გვაქვს მკაფიო ვალდებულებები ჩვენი მოკავშირეების წინაშე. შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააღრმავოს ურთიერთობები თავის მოკავშირეებთან. საქართველო მნიშვნელოვანი მოკავშირია, რომელსაც რუსეთიდან მონაბერი ავტორიტარიზმის ცივი ქარები უქმნის საფრთხეს.
რეზოლუციის დამტკიცებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელმაც გამოთქვა იმედი, რომ ამერიკა მუდამ უერთგულებს საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოხატულია ამერიკის შეერთებული შტატების ურყევი მტკიცე პოზიცია, რომ ის არასდროს არ აღიარებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, საქართველოს აღიარებს მხოლოდ საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და ის კიცეთ დაიცავს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპს საერთაშორისო მასშტაბით.
გასულ კვირაში თბილისს სტუმრობდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭო. 7 სექტემბერს გამართულ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაზე იმსჯელეს საქართველოს წვლილზე გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამოწვევებზე, შავი ზღვის რეგიონის გაძლიერების გეგმებზე, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების პერსპექტივებზე, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და მოახლოებულ არჩევნებზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ეს მოხდება მაშინ, როცა საქართველო დააკმაყოფილებს ნატოს ყველა სტანდარტს.
At the NATO summit in Warsaw in July.
ნატოს სამიტზე ვარშავაში ივლისში ნატოს ლიდერები მიესალმნენ შთამბეჭდავ პროგრესს, რომელსაც საქართველო მიაღწია და ჩვენ გვჯერა, რომ ეს პროგრესი გაგრძელდება. მათ შორის საკონსტიტუციო და საარჩევნო რეფორმების კუთხით. საქართველოს მდგრადი პროგრესის შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოახლოებული არჩევნები დააკმაყოფილებს დემოკრატიის უმაღლეს სტანდარტებს და იქნება თავისუფალი და სამართლიანი.
პასუხად პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო აპირებს გააგრძელოს თანმიმდევრული სულა დემოკრატიული განვითარების გზაზე, რათა გახდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ნატოს მხარდაჭერას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაში.
თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცება იქნება უმთავრესი პრიორიტეტი და დიდი აქცენტი იქნება გაკეთებული ამ მიმართულებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მთელი წინა პერიოდის ერთობლივი წვრთნების დროს უფრო მეტი აქცენტი იყო გადატანილი საქართველოს სამხედროების საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისთვის წვრთნაზე და ვინაიდან ჩვენი თავსებადობა სამხედრო თვალსაზრისით უკვე არის ძალიან კარგი ნატოს სამხედრო ძალებთან, ამიტომ აქცენტი მეტად იქნება გადატანილი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე და ის დამატებითი კომპონენტები, რომლებიც იქნება შემოტანილი ამ ურთიერთობაში, იქნება მიმართული ამ მიმართულებით.
გასულ კვირაში უნდა გამართულიყო მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო პლენარული სხდომა, რომელზეც დეპუტატებს კენჭი უნდა ეყარათ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატებისათვის. თუმცა სხდომა ვერ შედგა კვორუმის უქონლობის გამო. გასულ კვირაში ასევე გაიმართა შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. 7 სექტემბერს გალის გაეროს წოლ და უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შე რადიო თავისუფლება, თავისუფლებო გწელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი გადაცემა გწელდება ხოლგრეული რუბრიკით, რომელსაც ქვია თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს მიერ გამოგზავნილ წერილებს, შენიშვნებს, კომენტარებს გამოვეხმაურებით ხოლმე და თუ აზრი გვაქვს მათ თაობაზე, თუ არ გეთანხმებით, რამეს ვიტყვით ხოლმე. თუ არა და ვაცნობთ ჩვენ მსმენელებს აი მოსაზრებებს, რომლებიც ამა თუ იმ სტატიას, ამა თუ იმ რეპორტაჟს მოხვდა ხოლმე. დავიწყებ რეპორტაჟით, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში წიგნიერებას, განათლებას, წერა-კითხვის ცოდნას და ასე იყო დასათაურებული. საქართველოში წერა-კითხვა არ იცის 1000-დან 4 ადამიანმა. და იქვე ქვესათაური იყო, რა მიზეზები განაპირობებს საქართველოში წიგნიერების დაბალ მაჩვენებელს. ჩვენი ერთ-ერთი მკითხველი თუ მსმენელი გვეკითხებოდა, წერა-კითხვაში რას გულისხმობთ? ასოების ცნობას თუ ნამდვილად ცოდნას? თუ თქვენი ინფორმაცია სწორია, უგანათლებულესი ერი ვყოფილვართ. პოტენციალურ მკითხველს შესავალი რომ წაეკითხა უკეთესად გაერკვეო და აი ამ შესავალში ვკითხულობთ. კვლევის თანახმად საქართველო წიგნიერების დონით საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლის ქვეყნებს შორისაა. რა მიზეზები განაპირობებს საქართველოს წიგნიერების დაბალ მაჩვენებას? ამას აიკითხავდით ამ სტატიის შესავალში. ცხადია, მხოლოდ ასოების ოდნა სხვა და ციგნიერება სხვა. მართალი ხარ, ძვირფასო მსმენელო, ეს მაჩვენებელი, რომ მხოლოდ 4-ს არ შეუძლია 1000-დან კითხვა, ციგნიერებას რომ ეხებოდეს, მაშინ მართლაც უგანათლებულესი საზოგადოება იქნებოდა საქართველო, მაგრამ როგორც ჩანს, არ არის. პოლიტიკურ თემაზე, ნატოზე კონდა სტატია გენერალურ მდივანს, უთქვამს, რომ ალიანსში გაწევრიანების გზა დემოკრატიულ რეფორმებზე გადისო. ლილია წერდა რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტზე: აღარ მოგწყინდათ ეს ნატო კატოს ზღაპრები 1001 ღამიდანო? რას გულისხმობს ზღაპრებში ზუსტად? ვერ გეტყვით, შესაბამისად მობეზრება ჯერ შორს არის. და იქვე მახო ხოჯავა, პრინციპში რიტორიკულ, მაგრამ აზრს არ მოკლებულ შეკითხვას გვისვამდა: ალბანეთი და თურქეთი რომელი დემოკრატიის აკვანიაო? შემდეგი თემა, რომელზეც მოგწერეს ჩვენმა მკითხველებმა, შეეხებოდა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, გაჯანჯლებულ თემას, გაჭიანურებულ საკითხს, დიდი ხნის წინ დაპირებულ, ასე ვთქვათ, შეღავაც საქართველოს მოსახლეობისთვის. ამჯერად ევროპარლამენტის კომიტეტმა დაუჭირა მხარი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას საქართველოსთვის. გიორგი ხარშილაძე გვწერდა: რას გვაბოლებენ ევროპელები ამ ვიზა ლიბერალიზაციით? არაფერს განსაკუთრებულს არ იძლევა, თუნდაც მუშაობის უფლებას. ისე ხატავენ სურათს, თითქოს არიქა რაღაც განსაკუთრებულს გვიკეთებენ. თუ ჩვენი შველა უნდა დასავლეთ, დაავალოს თავის ბიზნესს, რომ ჩადონ ინვესტიცია აქ. ეგეთი რაღაცები დასავლეთში მოსულა, თუ სურვილი აქვთ. კიდევ ერთი თემა: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ტრამპია, მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მას ძალიან კარგი ურთიერთობა ექნება მოსკოვთან. ერთი სვენელი გვწერდა: საგულისხმოა, ტრამპთან მეგობრობით მიშა თავს გვაწონებდა და ამაყობდა, ისევე როგორც კარლ ბილდით, რომელიც მერე როსნეფტის კონსულტანტი გახდა. სხვა გვწერდა: ტრამპი კლოუნია და მას თუ აირჩევენ, ამერიკა ერთი დიდი ცირკი იქნებაო. იგივე წერან ნახსენები მახო ხოჯავა გვწერდა: აფერისტია ეს ტრამპი და ეს თუ მოატყუებს რუსებსო. სხვა თემასაც შეეხო რადიო თავისუფლება: კერძო წითელ ზონაში ბავშვების უფლებებზე იყო საუბარი. კერძო თემაზე, როგორ უყვართ ბავშვები საქართველოში და როგორ იცავენ მათ უფლებებს. მარიამ ჯანიაშვილი თვლიდა, რომ ეს რა უაზრო შეკითხვაა, ღმერთმა გონი მოგცეთო. სხვა ამავე შეკითხვაზე ამახვილებდა ყურადღებას და წერდა: ამას კითხვა რად უნდა ისედაც ცხადია, მარტო ბავშვების ინტერესებს ვერ დაიცავ, თუ მათ ერთ დიდ სახლში არ ჩაასახლებ მშობლებთან ერთად. ამას ვერ შეძლებენ, ამიტომ პასუხი უარყოფითიაო. საქართველოში ირღვევა ბავშვთა, დედათა, მასწავლებელთა და საერთოდ უფლებები. რიჩარდ ნიჟარაძე გვწერდა: თქვენ ბავშვები არ გიყვართ, თქვენ გიყვართ ნეოლიბერალთა გამომცხვარი ზომბები. თქვენ შვილებს დაუყენეთ აღსაზრდელად სოცმუშაკების სხვადასხვა გენდერული პროექტებით და დენაციონალისტური, ანტირელიგიური, ჰომომუტანტოფილური პროგრამებით, თქვენი კარიერიზმისა და უცხო სპეცსამსახურების გრანტებით, ნაჭამი ფიზიონომისთვის და ასე შემდეგ. ბატონ რიჩარდს მინდა ვთხოვო უფრო უკეთ განმარტოს, რას გულისხმობს ხოლმე და ვინ არის ის თქვენ, ვისაც მიმართავს. ძიმასმოსველებო, დაბოლოს სულ მოკლედ, საქართველოს დედაქალაქის თბილისის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად აღიარებულია სატრანსპორტო ხერგილებიო, ასე თვლის რადიო თავისუფლების ერთი რეპორტაჟის ავტორი. მოსახლეობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის მერიისგან ამ პრობლემის დროულ გადაწყვეტას მოითხოვენო. ნიკოლოზ კოკა ვარნაზიშვილი წერდა: რა კარგია, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთ დავამატებდი, აღდგეს საჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში რაიონული და მიკრორაიონული მიღების პრინციპი. თითო მანქანას თითო ბავში მოყავს, ბავშვით ცოდოა ამ საცობში და დიდიცო. ნანა ირმა წერდა: ასწავლეთ მძღოლებს ზოლში დგომა, ერთმანეთს ნუ უხტებიან და ნახავთ ეს საცობებიც აღარ იარსებებსო. აი, ამით მინდა შევწყვიტო. თავისუფლება გისმენთ, ეს ჩვენი ყოველგვარი რუბრიკა, რომელშიც თქვენს მიერ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე თუ Facebook-ის საიტზე გამოგზავნილ კომენტარებს ვეხმიანებით ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას დიპლომატიურ ახლა თქვენ მოისმენთ საძღიურო ჩანაწერებს დღიურებს რომელიც დაგვიწერა კოლექციონერმა ადამიანმა რომელსაც ქვია მირიან გუჯაბიძე მოისმინეთ რა ნახა სადიარა და რა იფიქრა გასულ კვირაში მირიან გუჯაბიძე
4 სექტემბერი კვირა დილი თავდექი ადრეს ხო და წავალ ანანორს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადევი ნახე კაცო, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი. მაგრამ წყალსაცავი თითქმის ცარიელი იყო. ევედი ზევით ანანორზე, კიდევ ზევით მინდო დასვლა და ქემნახე ასასვლელი და გადმოვხედე იქედან. ნახევარზე მეტი ნანგრევებშია ყველაფერი. ეკლესია იყო ქვევით დანგრეული. შენობები იყო ქვევით დანგრეულია. ასე ამდენი რამ დაანგრია კაცო. მე ჩამოვედი იქედან გევია ნაპირზე მეთქე და ვნახე რისი ღიაბარათიც მქონდა პატარაობიდან ანანურის ფოსტა. ისე მყარად დგას ეს შენობა ახლაც. ხო და შევალ მეთქი, მაგრამ რა შეხვალ სიბინძურია. და ეხლა ვიფიქრე, საღმოს უკვე რო ჩამოვდიოდი მანდე ერთი ვკითხო ვინმეს იქნებ დამიტმობენ იმ შენობას მეთქი. ღიაბარათები რომ შევაგროვე, ეს საქართველოს სამხედრო გზა ქვია ამას. ხო და იქნებ იქ მოვაწყო ამ გზის ამსახველი ერთი 400 სურათი მაინც მაქვს. მეფის დროინდელი, 120 წლის წინანდელი. იმას გაადიდებდა ხალხი და მუზეუმად იქცეოდა ეს ნგრევის პირას მისული. ჯერ არ არის შელახული, მაგრამ რამდენს გუძლებს კიდევ. იმის მერე არ წასულა ეს იდეა ასად. ვინ არის შენი მომსმენი ასეთი იდეების? ხვალ რა იქნება რომელი პარტია მოვალო, ემაზია ფიქრი სულ. წარმოშობით ბათუმელი ვარ, დავამთავრე სკოლა და ჯარში წამიყვანეს. და ჯარს მერე ცოტა ადრე შეიძლებოდა გარეთ გამოსვლა ჯარიდან ერთი სამი თვით მაინც თუ მოხვდებოდი ინსტიტუტში. ხო და ვიფიქრე ახლა რომელ ინსტიტუტში, რა ეს ტელეფონები, რა ეს მისამართები, არაფლის. მარტო ერთს ნაცნობი ყავდა ტიმირაზევის სოფლის მეურნეობის აკადემიის ამბავი და მისი მისამართი მომც. გავაგზავნე იქ ჩემი მიმიღეთ მეთქი და კი მოგზანდიო და გამიშვეს ჯარიდან. ჩევედი, ჩავაბარე და ასე მოხვდი სოფლის მეურნეობის სამყაროში. ბოლო წელს იყო ხრუშჩოვი რომ მოვიდა და რა უნდა ამ აკადემიას მოსკოვშიო. სოფელში რატო არ გადავიტანოთო? და გადაწყვიტა კურსკში და კიდევ დაყოფით ისე იგი ფაკულტეტები. მოსკოვში საჭმელი არ იყო და იქ კურსკში რა უნდა მეჭამა. ავდექი და წევედი პლეხანოვის ინსტიტუტში ჩავაბარე. და მე ჩავაბარე საბუთები სახელმწიფო ინსპექცია ხილბოსნეულის და სურსათის ხარისხის დამადასტურებელი და ასეთი რაღაც. იქ მუშაობდი სულ 25 წელიწადი. ატკრიტკებზე ან რამეზე ფიქრი არ მქონია. მაგრამ ერთ დროს რაღაცამ მანახა, ესო შენ ხო ქართველი ხარ, აი შეხედე ქართველი ბიჭუნაო. შეხედე გასაგება წერია გრუზინ კახეტინიც ნასლე ვისაო ნახშირი ჩამოიტანა თბილისში. აი ეს იყო პირველი რაც შევიძინე. ემას ვატარებდი ჯიბით, ყველას ვაჩვენებდი და მე გადავეყარე ერთკაც. ესეთები ბევრი აქვს ერთ ადამიანს. ბევრი რას ნიშნავს მეთქე და ერთი 20 ექნება. გავგიჟდი 20 საიდან კაცო ერთი წლის ნახე მეთქე და გავიცანი ეს ადამიანი. კონდა სხვადასხვა ქვეყნების, მაგრამ 7 წალი კონდა საქართველოს ღიაბარათები. აი ერთი თვის ხელფას მოგცემ მეთქი, თუ მომცემ მეთქი. აი ისე მოგცემ, არ მინდა ვარავითარე. როგორ ისე არ ვიღებ მეთქი ხარი. არა ისე მოგცემ. მაგრამ ეს უფრო ძვირი დამიჯდა, ვიდრე ერთი თვის ხელფას. ორჯერ შევიყვანი არაქვში. არაგვი ხო საუკეთესო რესტორანი იყო. მოსკოვში იმ ხანას. მე რაც კი მაღაზიები იყო ანტიკვარული მოსკოვში, ყველას ვიცნობდი, ისინიც მე მიცნობდნენ, რომ დაგირეკავს ადამიანი 100 წალი არის მოსულიო, ეს 100 წალი უნდა გამოართვა. აი ვიღეთ ამ ყველაფერს სახლში ხარისხებად დავყოფ. ეგენი ზედმეტები არ მინდა, იმას მე უკვე ვაბარებ საცხავ ვიცი. ცოტას კარგავდი ამაზე, მაგრამ მაგიაში ვღებულობდი რაც მინდა იმას. 5 სექტემბერი ვორშაბათი. ორთა ჭალაში ჩავედი. 10 წელი რა ჩამოვედი მოსკოვიდან. ბათუმში სახლი მაქვს, რა თქმა უნდა, დავდივარ ხშირად, მაგრამ ეხლა აი აგერ კოსტავას ქუჩაზე ცხოვრობ კარგი ბინა მაქვს, ზემოდან მოჩანს ნახევარზე მეტი თბილისი, ყოველ საღამოს ვიღებ სურათებს. და ჩავედი ორთა ჭალაში. იქედან ავედი ზევით და გამოვყევი ქედს. და მოვედი უკვე აქ აი თბილისში. გადივიარე ეს ადგილები ბოლომდე თითქმის იქა და უკვე შორს სასასვლელი იქით აღარ მინდა მეთქი ვიფიქრე. დაბრუნდი, ჩამოვედი ზევით, რო ეკლესია არის. იქ მონასტერია, მამათა მონასტერი. მაგრამ ძაღლი მაკინაღამში მჭამეს. ჩამოვედი იქა და ღამის სურათი გადავიღე აბანოთუბანი. 120 წლის წინანდელი ღიაბარათებზე მაქვს აქ ბეჭდილი ეს სურათები. სხვადასხვა რაკურსით, მაგრამ ერთი 10 თუ 15 წალი მაინც მაქვს და ეს რო დავდივარ, აი ამ რაკურსებს ვეძებ. ხელში ალბომი მაქვს. ხოდა ვეძებ, როგორ მოუდგე ამას, რომ გადავიღო ეს სურათი მეთქი და თუ უკვე გადაღებული მაქვს თუ 400 წელი. ძველი 120 წლის წინანდელი და დღემანდელი, როგორ შეიცვალა თბილისი. თბილისი ისე შეიცვალა, რომ ხალხს რო ანახებ, ზოგი ვერ ცნობს ადგილს. ეს სად არის? მაგრამ ზოგს უნდა ამის ცნობა და ზოგს არც აინტერესებს ეს ამბავი. ზოგს აინტერესებს აი დღეს რა ვჭამო. ვუნდები აი ერთი ადამიანია. იმ ხელა ხარ 200 კილო ხარ, თითქმის და დღეს კიდევ საჭმელზე ვიფიქრე აი ამ წარსულზე და მომავალზე ჩვენი საქართველოს.
პრესოსელებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში მირიან გუჯაბიძეს კოლექციონერს. ეს არის მისი სადღიურო ჩანაწერები, თავისუფლების დღიურები, იმის შესახებ თუ რა გადახდა, რა იფიქრა, რა განცდები ჰქონდა. გასულ კვირაში მირიან გუჯაბიძეს.
ექვსი სექტემბერის სამშაბათი. მეგობარი ჩამომევიდა. რუსი წარმოშობით, ამერიკაში ცხოვრობს. დედამისი ქართველი იყო. ხოდა დაიწყო კახეთში ვენახის გაშენება. იყიდა მინგრეული სახლი 2 წლის წინათ და უკვე გააკეთა მშვენიერი სახლი და 60 ტონა ქვევრი ჩასვა შეით. იმას ისე უყვარს ეს ჩვენი საქართველო, რომ აი ქართველზე ქართველი. და ამერიკა წამოდი მირიან გადავხედოთ თბილისს. კუსპაზე ხო ევიდეთ ხარი. ხო და იმის იქით გავყვებით ბილიქსო და ერთი 5-7 კილომეტრი სასიარულოზე ნანგრევებია ციხის. წავყევი, გზაგზა ბევრი სურათები გადავიღე. ყოველ გაჩერებაზე ის იღებდა სურათებს და რეკავდა ამერიკაში მეუღლესთან. ალბათ სკაიპი ქვია თუ რაღაცა ქვია გადასცემდა იმ სურათს. აი რას ვხედავო და სანამ ის გელაპარაკებოდა თავის მეუღლეს, ცოტას დევისვენებდი და მივდიოდეთ. და მივედით ნახეთ, თუ არ დააკვირდი, ვერ იცნობ, რომ ეს ნანგრევია, რომ ეს არის რაღაც სიმაგრე ყოფილი. იქედან უკვე რომ წამოვედით, უკვე დიდი ხანი გავიდა და უკვე საღამოა და ჩამოვედით. 7 სექტემბერი, 4 შაბათი დღეა. აბდექი და როგორც ყოველთვის მაცივარი გავაღე, სიცარიელია მაცივარში. რა უნდა ვქნათ? არა და ცოტა ადრეა. მაღაზიაში ვერ მიხვალ? კი მიხვალ, მაგრამ ამ ადრე ამააყენა იკაცი ეტყვიან და ტყემლის ბოთლები სავსემა ყოველთვის. სახლში ჩემი ხელით გაკეთებული. ერთ 100 გრამ ტყემლის და შოთისპური ყოველთვის. ამ 100 გრამ ტყემალს შევჭამ მაგასთან ერთად და მეტი საჭმელი არც არის საჭირო. ფიქრობ ახლა, აი ტყემალი კი დავინახე, მაგრამ ეხლა საწევიდე მეთქი. საუნდა წახვიდე, გადავწყვე და გადაფრენა მოსკოვში. მით უმეტეს სიძემ ამერიკა და თუ ჩამოხვალო. მე ვუთხარი დღესვე უკან თუ გამომაგზავნით, ჩამოვალ რა თქმა უნდა. კი როგორ არაო, მეთქარ. ხო და ჩავფრინდი 3 საათში ვიყავი უკვე მოსკოვში. ეს ბაღნები რო შევფთენ, შვილიშვილები სამი, ახალი ჩამოსულები. ესპანეთში ცხოვრობენ. გუშინ ჩამოვიდნენ თურმე, აი ეს სიბედნიერე. ბაღნებს მინდა შევასწავლო ქართული, მაგრამ საიდან? აი წელიწადში ორჯერ თუ სამჯერ ნახავენ და მეც ვერაფერს, მაგრამ მხოლოდ ქართულად ველაპარაკები სამივეს. ორი გოგო და ერთი ბიჭი. წამევედი და გვიან ღამე იყო უკვე დავეშვი და ქანა თბილისში, თვითმფრინავიდან კარგი სურათები გადავიღე. შენივრად მოჩანს აი სამხედრო გზა. 8 სექტემბერი ხუთშაბათი. თავარი საქმე არის ჩემი ახლა შევაგროვო და ვაგროვო რა შეიძლება მეტი. წარსული საქართველოს სურათებში. მაგრამ ბოლო ხანს რაღაც არ გამომიდის, ვერ შოვულობ და გასაკვირიც არ არის, ხალხი ამბობენ, ამდენი შენ რო გაქვს, სად მეტი სად იქნებაო და მართლა აი ამ დღეებში გადავითვალეს ყველაფერი და 6500 ცალი საქართველოს ხედები მხოლოდ. 100-დან 120 წლამდე წასული. არ მომბოფ აფერს სხვა ქვეყნებზე. და იგენს ახლა ვერ მიყვები თავიდან რო გადაუღო ეს სურათი, მაგრამ აი საქართველოს სურათებს რაც შეიძლება მეტი მინდა მისტვე ახლად გადაღებულებს და ამის თვლაში ვიყავი მთელი დღე. მახსოვს ერთხელ ვიეტნამში ვიყავი, ხო და ერთ სუფრაზე, ისე 10 დღე ვიყავი, მაგრამ აი სუფრაზე სამი ადამიანი ერთი და იგივე ვზივართ. ხო და მეორეჯერ თუ მესამე ჯერ ხტომაზე მეკითხება ვაჟ ბატონი, საიდან ბრძანდებითო? მე ვთხარი, ის ივერი მეთქი. ინგლისურად მეკითხება, მაგრამ ვთარგმნა ქართულად. რა არის ივერი? მე ვთხარი, კაი ქვეყანა არის მეთქი და ჩემს გადაღმა რუსეთია მეთქი. ხო და რაღაცა ვითო მიხვდა ამ კაცმა და სადილის აი დასასრულსაც მე ვეკითხები, შენ კი საიდან ხარ მეთქი და ინგლისიდანო მეთხრა. ხო და დაფიქრდი ვითომ უცნაო რაც შევხედე და ეს სად არის მეთქი? ინგლისიო მეუბნება. მე ვთხარი, გავიგე ინგლისი, მაგრამ სად ნებარეობს მეთქი? და ეს ვინა დებილიო ასე გეფიქრა ალბათ, მაგრამ არ თქვა. ხო და ინგლისიო არისო ევროპის ჩრდილო დასავლეთის კუთხეშიო კუნძულებია. ო ეხლა გასაგებია მეთქი ვთხარი. აი ასე მოხდა ეს ამბავი. აი დღე ასე დამთავრდა, სხვა რაფერს მე ვეგონებ ახლა, იმიტომ რომ ცოტა ნასმიც ვიყავი, ნაბახუსებიც. 9 სექტემბერი პარასკევი. ისევ უბრუნდები ჩემს კოლექციას. თვლია ხო რომ ყველაფერი შეგროვილი მაქვს თითქმის, იმიტომ რომ კარგა ხანია ვერაფერი დავამატე ამას. თბილისში და საქართველოში საერთოდ იმ ხალხს რო გადავხედო, ვინც აგროვებს, იქნებ მათთან უნახო რაიმე საერთო. ყველას ვიცნობ, მაგრამ ასე რომ რაღაცა შესაშური კონდეს, არ არის ესეთი ხალხი. 10 სექტემბერი შაბათი. ბათუმში მინდა წასვლა და ჩემი დაცუდად გახდა. ხო და უნდა ჩავიდე ნახო რა თქმა უნდა, მაგრამ მანამ სანამ მასთან შევიდოდე, გავიფიქრე ჯურყვეთში ჩასვლა. ბაბუა ჩემის დაბადების ადგილია ჯურყვეთი, ლანჩხუთის რაიონში. ხო და მას ყავდა თურმე 12 თუ 14 დაძმანი. იქნებ გავენკვლიო ვიღაცის გზაკვალი. ხო და არ ვიცი, შეიძლება ხვალაც იქ დავრჩე. შეიძლება კიდევ დავრჩე რამოდენიმე დღე, როგორ ჩადგება საქმე, არ ვიცი. მაგრამ სამი სახელი ვიცი, აი ბაბუა ჩემი, მოსეკვიო და გუჯავიძე, ონისე იყო, სიმონა კიდევ, მეოთხე ბარნაბი. დანარჩენის არაფერი არ ვიცი. და შეიძლება სხვები ნახო ვიღაცები, მეთქე გუჯაბიძნეებს, რაღაცა შევაგროვო მათი რაღაცა მაინც. და მე ჩავალი ქედან, რა თქმა უნდა, ბათუმში. ბათუმის ბარათები ბათუმში მაქვს. არ მახსოვს რამდენი მაქვს. მე მგონი 1600-700 ცალი მექნება და იქაც მინდა მივიზდიო აი ძველი ბათუმის და ახალის შერწყმას ერთმანეთში. ბევრი მაქვს გადაღებული, მაგრამ ბევრჯერ საერთო არაფერი აქვს. და რასაც დარჩა, იმასაც ბოლოს უღებენ, იმასაც ანგრევენ. მე ბათუმის ნუსხა მაქვს, გადმომცენ აღარ მახსოვს ვინა, მაგრამ სიძველეების შენობების ნუსხა მაქვს. და იმას რო ჩამოვარ, ახლა ყოველი მეორე არ არის. ახლა რო ჩავალ, კიდევ გამოაკვდება რაცხა. და ძველი და ახალი გადაღებული მაქვს, მაგრამ მაშინ ძველი აპარატები მქონდა ხარისხი ვერ არის. და ეხლა მინდა თავიდან შეუდგე ახალი აპარატით, ну ცოტა კარგად გამოიყურებოდეს ძველი რაც კი შემორჩა. დღეს ასე ვფიქრობ, მაგრამ შეიძლება ხვალზე ეს ამბავი მოვათავო. ხო და მერე თავიდან დაიწყება გადაურშობათი.
გრძელსელებო, ეს ყო მირიან გუჯაბიძე ის კოლექციონერია, ვინც უსმენდა მის საძღვრო ჩანაწერებს მიხვდება რისი. მირიან გუჯაბიძემ წაკითხათ თავისი თღიურები, თავისუფლების თღიურები, იმის თაობაზე კი ამბობდათ თუ რა იფიქრა გასული კვირის განმავლობაში რა განცდები ჰქონდა, სადიყო და რა ნახა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. And my love will never to come back. კაზემასკი განაგზოთ ბიბლიოთეკით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. რუსულებო, ეს რეპორტაჟი თუ ეს გააცემა, შოთას ეს გამოშვება პარასკევს უკვე გავიდა ეთერში, მას ჩვენ ამჯერად გავიმეორებთ.
არსებობს წიგნები, რომლებიც საკულტოა იდეურად, ესთეტიკურად, კონტექსტუალურად, სიტუაციურად. ერთ-ერთი ასეთი წიგნი მეოცე საუკუნეში დაწერილი მსოფლიო მასშტაბით კამიუს უცხოა. ამ წიგნმა საბჭოთა კავშირშიც და საბჭოთა საქართველოშიც ბევრი იმუშავა. ჰიპოთეტურად, ეჟენ იონესკოს განდგომისას შეეძლო ისეთივე ზემოქმედება მოეხდინა თაობებზე, როგორიც უცხო მოახდინა. მაგრამ ის მაშინ არ უთარგმნიათ და საბჭოთა მკითხველისთვის მიუწვდომელი იყო. რუსულადაც გვიან გამოიცა, ქართულად კი მხოლოდ შარშან გამომცემლობა ინტელექტის მიერ. წიგნის მთარგმნელია დავით კახაბერი და სამწუხაროდ ეს მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი აღმოჩნდა. უცხო და განდგომილი. ეს ორი ფაქტობრივად ერთი და იგივე ზომის მცირე რომანი პარალელების გავლების სურვილს გიჩენს. თუმცა ამავე დროს გარეგნული სხვაობები ცხელის გულზეა და ეს სხვაობები ბევრ ამას განაპირობებს. საყურადღებოა, რომ ეს ორი ტექსტი აბსურდის ლიტერატურის ორკიდეზეა შექმნილი. უცხო დასაწყისში 1942 წელს, განდგომილი კი ბოლო ეტაპზე 1973-ში. განდგომილი ჯერ დაწერილიც კი არისო, როცა უცხოს ქართველი მკითხველი უკვე კითხულობდა. და ცხადია, როცა იონესკო განდგომილს წერდა, ეგზისტენციალიზმის და აბსურდის ლიტერატურის მიერ დაგროვილი მთელი გამოცდილება საკუთარი უნიკალური გამოცდილების ჩათვლით თავის თავში ჰქონდა გადახარშული. ამიტომაცაა, რომ განდგომილში მკაფიოდ იკითხება კამიუს რომანის გადათამაშებული აქცენტები, ბეკეტის რომანების ესთეტიკა, სარტრისეული თხრობის სტილი. ამ წიგნზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ოთარ ჯირკვალიშვილს.
უპირველესად მინდა პატივისცემა გამოვხატო ამ წიგნის მთარგმნელის დავით კახაბერის მიმართ და ასევე მწუხარება გამოთქვა მისი ასე ნაადრევი დაღუპვის გამო. ახლა რაც შეეხება ამ წიგნს, უნდა აღნიშნოთ რა მსოფლმხედველობრივ ატმოსფეროში შეიქმნა ეს წიგნი და საერთოდ აბსურდის ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, გაბატონებული იყო იმ დროისთვის პოზიტივისტური მსოფლმხედველობა, რომელიც მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესში ხედავდა ძირითად გამოსავალს, ასევე სიცოცხლის ფილოსოფია, რომლის პრინციპში მემკვიდრეებიც არიან აბსურდის წარმომადგენლები ლიტერატურაში. თუ ერთი მხარე ამბობდა, რომ მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესში არის გამოსავალი, მეორე ამას უპირისპირებდა აგრესიულ ინდივიდუალიზმს. და აბსურდის ლიტერატურა ჩემი აზრით არის ცდელობა, რომ რაღაცა შუალედი გამოენახა ამ დაპირისპირებულ მსოფლმხედველობას შორის. თუმცა რა გზით, აი ამ წიგნში ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი ასახული და ახსნილი.
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ თავის ამ ერთადერთ რომანში იონესკო პროზაიკოსი არ ჰგავს იონესკო დრამატურგს. ის ირონია და სასტიკი თუ კომიკური სიტუაციები თუ ორმაგი თამაშის ფანტაზია, რითიც გაჟღენთილია მისი პიესები და რაც მის განუმეორებელ ხელწერას ქმნის, აქ ფაქტობრივად გამქრალია. იონესკო აქ რადიკალური არაა, ის კი არა და თითქოს და კამიუს მერსოს რადიკალურობას, აფექტურობასაც კი განზრა ხახშობს. თუ კი მერსოს შინაგანი მდგომარეობა გარე სამყაროსთან კონფლიქტში აჩენდა სახეს, იონესკო შეიძლება ასე ითქვას ახალ მერსოს ძერწავს, რომელიც გაიზარდა და უკვე შემთხვევითაც კი აღარავინ შემოაკვდება. ის საკუთარ თავშია ბოლომდე ჩაბრუნებული და სამყაროსთან აგრესიული კონტაქტი იმდენად მიუღებელია მისთვის, რამდენადაც შეუძლებელია მშვიდი და ბუნებრივი კონტაქტი. სწორედ ამ მხრივ მთავარი პერსონაჟის აუტისტური ხასიათი და ტექსტის სიუჟეტის ნომინალურობა აღძრავს ასოციაციებს ბეკეტის რომანებთან. ხოლო თუ კი სარტრი ადამიანის ეგზისტენციალურობას, როგორც წესი სოციუმში იკვლევდა, იონესკო თავის გმირს მიჯნავს სოციუმისგან, თუმცა რომანის ბოლოს ამ სოციუმს მაინც იმდენად აგრესიულად ამოქმედებს, რომ პერსონაჟთან შეხებაში მოჰყავს. ერთი სიტყვით, იონესკო ამ რომანით მისი მიმართულების ავტორებთან მუდამ რაღაცნაირ დიალოგში თუ პოლემიკაშია შესული. მოუსმინოთ კვლავ ოთარ ჯირგვალიშვილს.
ის განწყობა და ის ემოცია, რაც მაშინ დამეუფლა ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ, დღემდე მომყვება ძალიან ძლავრად. და რა არის ახლა ამ წიგნში ისეთი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი? პრინციპში შეიძლება ითქვას ისეთი არც არაფერი. და ზუსტად ამ მიზან დასახულობით არის ეს წიგნი დაწერილი. აღწერს მწერალი რაღაც ყოფით მომენტებს, უტრირებას უკეთებს და უშუალოდ ადამიანი იძინებს, დილით იღვიძებს, შემდეგ საუზმობს, მიდის სამსახურში, შემდეგ ვახშმობს, შემდეგ ისევ იძინებს და ეს რუტინა მექანიკურობაში გადადის. სწორედ აქ არის აბსურდის და გაუცხოების მთავარი მომენტი, რომ ერთხელაც ადამიანს ამოზლის ყელში ეს რუტინა და სვამს კითხვას რატომ? რატომ ეს ყველაფერი? მაგრამ აბსურდის ლიტერატურის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს ალბათ, რომ ამ რატომზე პასუხი არ არსებობს.
იმ რუტინას, რომელიც ოთარ ჯირკვალიშვილმა ახსენა, იონესკო ორ რეჟიმში აღწერს. პირველი რუტინა მოვალეობებთან კავშირშია და უფერულად კი მიედინება, მაგრამ თავარ გმირს ბევრ დროს და ენერგიას ართმევს და არაძლევს საშუალებას თავარ კითხვებს, რომლებიც გასჩენია ბოლომდე ჩაურმავდეს. ამის შესაძლებლობა ეძლევა მას შემდეგ, რაც ამერიკელი ბიძისგან უეცრად მემკვიდრეობას მიიღებს. ის მიდის სამსახურიდან, ყიდულობს ბინას, პასუხისმგებლობებისგან სრულიად თავისუფლდება და მოცალეობის ჟამი უდგება. თუმცა საკუთარ მოცალეობას იგი მაინც მკაც რეჟიმში, ვიწრო კალაპოტში აქცევს. მისი დღეები უფრო მეტად ემსგავსება ერთმანეს, ვიდრე ეს ადრე იყო. ერთსა და იმავე რესტორანში, ერთსა და იმავე დროს მისვლა სასაუზმოდ, სასადილოდ თუ სავახშმოდ, ყოველდღე დათრობა, ყოველდილით გაზეთების კითხვა და ასე შემდეგ. ამ ახალ რუტინაში ღრმავდება მისი კითხვები. იგი ადამიანური არსის უფსკრულებში იწყებს ყურებას. იონესკო ამ პასაჟებს, მთავარი გმირის ფიქრებს, იყენებს იმისთვის, რათა თავისი ცხოვრების ფილოსოფია პირდაპირი ფორმებით გამოხატოს. ალაგ-ალაგ ეს ცოტა გაწელილი და სწორხაზოვანიც კი ჩანს. თუმცა იონესკო დიდო სტატია და ახერხებს ცვალოს წერის მანერა, რიტმიკა, მდორე სიუჟეტს თავისი დინამიკა მაინც შეუნარჩუნოს. ეს დინამიკა ნაწარმოების ბოლოსკენ არსებითი ხდება. როდესაც ქალაქში გამეფებული რევოლუციური მღელვარება მისი პერსონაჟის რუტინას თანდათან ანგრევს. გადავწყვიტე, სამყაროსთვის ჩემკენ მომავალი გზები ჩამეკეტა, ამბობს ის ერთგან. მაგრამ უნდა თუ არ უნდა, სამყაროში მომხდარ ცვლილებებს მაინც უფრო მეტად ამჩნევს. ამჩნევს ელემენტარულად სიკვდილს, რომელიც ასეთი ხელშესახები ხდება. მოუსმინოთ ერთხელაც ოთარ ჯირკვალიშვილს.
შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ აბსურდის ლიტერატურა ერთმნიშვნელოვნად ადამიანში იწვევს რაღაც ნიჰილიზმის და უაზრობის განცდას, რომ სიცოცხლეს საზრისი არ აქვს, რატომ უნდა გავაგრძელოთ ის. მაგრამ აქ მახსენდება ერთი ანტიკური ფილოსოფოსის გამონათქვამი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ სიკვდილი და სიცოცხლე პრინციპში სულ ერთიაო და ეკითხებიან, მაშინ თავს რატომ არ იკლავ? იმიტომ რომ სულ ერთია. ანუ აბსურდის ლიტერატურა, ვისაც გონია, რომ ეს არის ლიტერატურა, რომელიც სუიციდურ მისწრაფებებს აღუევს, ეს არის ძალიან ცდარი ჩემი აზრით. პირიქით, ჩემში მაგალითად, როდესაც ვკითხულობ ამ ლიტერატურას და ვკითხულობ იგივე იონესკოს, პირიქით სასიცოცხლო იმპულსებს თითქოს უფრო აღვიძებს ეს ჩემში. თითქოს რაღაც ეტაპია, რაღაც გადასალახი მომენტი, რომლის წინაშეც ადამიანი ერთხელ მაინც უნდა დადგეს თავის ცხოვრებაში, რომ აი ეს გადალახოს. ასე რომ ვისაც მიდრეკილებები აქვს სუიციდისკენ და სუდი რაღაცებისკენ, ვურჩევ რომ არა თუ მოერიდოს აბსურდის ლიტერატურას, პირიქით წაიკითხოს. ციგნის ბოლოს ძალიან საგულისხმო მომენტია ის, რომ მირაჟივით, ილუზიასავით შეიქმნება, რომ თითქოს ის ხედავს ხეს, ამოსულს მისი სახლის კედელთან, მოწყვეტს რაღაცა ყვავილებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ეს ყველაფერი ქრება, უჩინარდება, ანუ ილუზია აღმოჩნდება, მაგრამ რაღაცა სინათლის სხივი მაინც დარჩა მასში. შემოვიდა მასში რაღაცა სინათლის სხივი. აი ეს აბსურდთან ჩემი აზრით ცოტა წინააღმდეგობაში მოდის, მაგრამ შეიძლება თვითონ იონესკოა სპეციფიურად ასეთი მწერალი და მაინც არ სურდა ბოლომდე დაეჯერებინა, რომ ყველაფერი აბსურდი და უაზრობა სამყაროში.
ერთი სიტყვით, საკმაოზე მეტი დაგვიანებით, მაგრამ ქართველ მკითხველს უკვე ხელთა აქვს იონესკოს განდგომილი, რომელშიც თავს იყრის აბსურდის ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი ბევრი იდეური თუ სტილური ნიშანი.
დღესასწაულებო, ეს იყო შოთა იათაშვილი თავისი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც ბიბლიოთეკა ჰქვია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება პრაღის სტუდიიდან, პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To be back on the East Coast a few years back. I was trying to make me a buck like everybody else. I'll be damned if times didn't get hard. Christ, I got down on my luck. And I got tired of just roaming and bumming around. So I started thumbing my way back to my old hometown. You know, I made quite a few miles in the first couple of days. You know, I figured I'd be home in a week if my luck held out this way. And you know, it was the third night, though, that I got stranded. And it was out at a cold, lonely crossroads. And as the rain came pouring down, man, I was hungry. down with a hungry, tired, freezing, caught myself a chill. It was just about that time. Yeah, it was just about that time that the lights of an old semi top the hill. Should've seen me smile and heard them air brakes come on. And I climbed up into that camp where I knew it'd be warm. At the wheel, well, at the wheel said a big man, and I have to say he must have weighed 210. As he stuck out a big hand and said with a grin, Big Joe's name. And his ear is called Phantom 309. Well, I asked him why I called his rig such a name. But you know, he turned to me and said, why, son? Don't you know this here rig will be putting them all to shame? There ain't a driver. No, there ain't a driver on this or any other line for that matter that seen nothing but the taillights of Big Joe and Phantom 309. So we rode and we talked a better part of the night. And I told my stories and Joe told his. And I smoked up all his viceroys as we rolled along. Pushed her ahead with 10-4 gears, man. That dashboard was lit like the old Madame LaRue pinball. Semi-truck. Till almost mysteriously, well, it was the lights of a truck stop that rolled into sight. And Joe turned to me and said, I'm sorry, son, but I'm afraid this is just as far as you go. You see, I kind of got to be making a turn just up the road a piece. I'll be damned if he didn't toss me a dime as he threw her in low. Go on in there, son, and get yourself a hot cup of coffee on Big Joe. Man. I mean to tell you, when Joe and his rig pulled off into the night, man, nothing flat that was clean out of sight. So I walked into the stop. Well, I ordered me up a cup of mud, saying Big Joe's setting this dude up. Got so deathly quiet in that place. Yeah, got so deathly quiet in that place. You could have heard a pin drop. And as the waiter's face turned kind of pale, I said, what's the matter? Did I say something wrong? I kind of said with a halfway grin. He said, no, son. You see, it'll kind of happen every now and then. Every driver in here knows Big Joe, son, but let me tell you what happened just 10 years ago out there. Yeah, it was 10 years ago out there at that cold, lonely crossroads. And there was a whole busload of kids, and man, they were just coming from school, and they were right in the middle when Joe topped the hill, and could have been slaughtered except Joe turned his wheels and jackknifed. Yeah, it jackknifed, and it went into a skid. And you know, folks around here, well, they say he gave his life to save that bunch of kids. And out there at that cold, lonely crossroads, well, they're saying it was the end of the line for Big Joe and Phantom 309. But it's funny, you know, because every now and then, yeah, every now and then, well, when the moon's holding water, well, they see that old Joe stop and give you a ride. It seems just like you, well, some hitchhiker could be coming by. So here, son, he said to me, you get yourself another cup of coffee. It's all in the house. I kind of want you to hang on to that dime.